SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesia. Paskah atau Easter sudah menjelang, mungkin kita perlu merenungkan kembali makna dari Paskah itu sendiri dan apa yang dapat kita kerjakan itu kalau kita hubungkan dengan keadaan di sekeliling kita atau di dunia kita ini. Nah, untuk membahas masalah itu kami mengundang Bapak Pendeta Christian Tirtha. Dulu beliau sebagai pendeta di ICCC International Christian Church. Yeah. Namun sekarang beliau selain melakukan sabbatical study juga sebagai Staff Chaplain di Heathdale Christian College. Terima kasih Bapak Pendeta. Kalau kita perhatikan dunia kita ini kan semakin carut marut. Perang di beberapa negara misalnya seperti konflik Ukraina dengan Rusia di Gaza. Dan banyak lagi lah kerusuhan-kerusuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita menyambut Paskah ini dan menjadi orang yang lebih baik lagi itu bagaimana?
Ya, mungkin kita perlu ingat ya, waktu cerita Paskah sendiri pertama kali muncul, itu kan sebetulnya juga dunia tengah konflik. Dalam arti saat itu khususnya orang Yahudi atau bangsa Israel kan menantikan datangnya penolong gitu ya, juru selamat yang bisa dibilang bisa nolong mereka dari tekanan bangsa Romawi yang menjajah mereka saat itu gitu ya. Dan waktu Yesus datang dan hadir dan bisa dibilang mereka expect mereka Yesus ini jadi semacam Mesias dan penolong mereka, ternyata kata-kata dan tindakannya Yesus itu tidak seperti yang mereka harapkan. So bisa dibilang itu sebetulnya salah satu alasan mengapa Yesus akhirnya ditolak dan akhirnya disalib gitu ya. Jadi saya pikir penolakan, penyaliban, dan kematian itu punya pesan yang relevan sekali ke zaman kita sekarang. Apalagi di dalam iman Kristen, kita sangat mengaitkan kematian Yesus itu kan dengan pekerjaan Allah yang mendamaikan dunia yang sudah rusak ini. Jadi betulnya banyak hal yang terjadi di dunia sekarang ya, peperangan, ketidakadilan, kekhawatiran, tekanan kita alamin, itu terjadi ultimately kalau dari sudut pandang iman Kristen adalah karena manusia dan penciptanya udah terpisah. Mungkin manusia udah cari
melupakan
gitu ya, melupakan, mengabaikan hakikat mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan gitu ya. Dan Allah mengutus anaknya seperti yang Alkitab katakan, mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini gitu ya. Jadi memang di satu pihak ada yang tadi saya sebutkan, ada sisi aspek manusianya di mana mereka menolak Yesus kemudian menyalibkan dia. Tetapi at the same time juga ada sisi rencana Allah di mana justru melalui penolakan dan penyaliban dan melalui peristiwa yang tragis itu gitu ya, yang kita sebut dengan Jumat Agung, malah keselamatan yang manusia butuhkan itu terjadi gitu. Maksudnya Allah dari dulu sudah merencanakan keselamatan ini sehingga melalui kematian Yesus, keterpisahan yang terjadi antara Allah dan manusia atau dapat juga bisa dibilang antara manusia dengan samanya itu bisa disatukan gitu melalui pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib.
Bapak Pendeta, jadi kalau saya tarik paralel dari peristiwa yang saat ini mengelilingi kita ini atau dunia kita ini, apakah kita dapat mengatakan, itu mungkin rencana yang maha kuasa?
Betul.
Begitu. Kalau rencana yang maha kuasa tentunya ya pasti rencananya bagus begitu loh.
Betul.
Tapi dalam hal ini seolah-olah menggunakan kekerasan yang terjadi atau konflik yang terjadi untuk menyadarkan kita atau bagaimana itu?
Sorry, ini maksud Ibu Sri kekerasan dalam arti penyaliban Yesus atau kekerasan di dunia?
Kekerasan di dunia kita saat ini,
iya.
Itu maksud saya.
Jadi saya pikir, saya sih yakin hampir semua gereja, hampir semua orang Kristen pasti punya rasa iba, empati, dan mungkin rasa mangkel gitu ya. Dan itu wajar, saya pikir itu manusiawi dan pada tempatnya kita perlu melakukan tindakan yang perlu gitu ya, seperti menolong, mendoakan gitu ya, menjadi agen pendamaian dan seterusnya. Tapi so itu di satu pihak, tapi di sisi lain kita juga melihat semua peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu kan sebetulnya sebagai simptom dari masalah yang lebih dalam. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kita melihat ada penganiayaan, ada pemimpin yang menggunakan kekuasaan secara otoriter atau sejumlah tokoh politik yang berusaha menghancurkan kelompok tertentu gitu ya. Siapapun itu, ini kita bicara lintas agama, lintas kultur gitu ya. Itu kan sebetulnya mereka sedang melakukan sesuatu yang dehumanizing gitu ya, yang tidak memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai objek, sebagai sasaran, sebagai alat untuk memajukan ideologinya, entah itu agama, politik, atau filsafat gitu. Dan sebetulnya waktu manusia melakukan itu, mereka tidak sedang menjalankan hakikat mereka sebagai manusia. Jadi sudut pandang iman Kristen, waktu kita melihat itu, kita tuh seharusnya juga ngelihat kalau misalnya manusia yang sebetulnya seharusnya baik bisa berbuat sejahat ini, apa yang bisa kita lakuin? Apa yang seharusnya Tuhan lakuin gitu ya? Atau mungkin di mana sih adanya keadilan? Dan saya pikir di satu pihak Alkitab menjawab dengan mengatakan bahwa kita punya Allah yang adil yang suatu hari akan menghakimi dosa. Tapi juga at the same time kita punya Allah yang adil, di mana dosa itu sebetulnya sudah diadili melalui kedatangan Yesus. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu kan dia, kalau kita percaya yang Alkitab katakan, dia itu kan menjadi perwakilan manusia. Dia mewakili segala dosa, kejahatan, penindasan yang kita lakukan satu sama lain. Dan di atas kayu salib itu dia mewakili kita, sehingga dosa yang seharusnya kita tanggung, itu ditanggung oleh dia sepenuhnya.
Walaupun kita masih juga melakukan kesalahan, melakukan dosa.
Betul, betul. Jadi kematian Yesus gak otomatis bikin manusia itu tidak berdosa. Dalam arti kita gak punya masalah dosa, atau bahkan orang yang sudah percaya dengan dia itu bukan berarti mereka sendiri tidak bergumul dengan dosa. Tapi kematian Yesus itu memampukan sekarang status kita yang tadinya bersalah di hadapan Allah itu berubah. Jadi status kita yang tadinya dinyatakan bersalah di hadapan Allah, itu sekarang melalui kematian Yesus yang menanggung dosa kita bisa berubah statusnya dari bersalah menjadi tidak bersalah. Jadi sekarang kalau Alkitab itu pakai bahasa rekonsiliasi gitu ya. Allah yang tadinya murka terhadap kita dengan segala dosa dan pembangkangan kita, sekarang bisa direkonsil dengan manusia yang terus-menerus memberontak melawan dia.
Jadi kedepannya bagaimana itu? Karena walaupun kita sadar, tapi kenyataan yang kita hadapi atau proses ketidakbenaran, proses ketidakadilan, proses yang menyedihkan, menyakitkan, yang membuat orang lain menderita itu kan seolah-olah tidak putus-putusnya begitu, Bapak Pendeta.
Betul. Thank you buat pertanyaannya. Jadi memang waktu kita menjelaskan tentang keselamatan yang Yesus kerjakan ya, itu ada beberapa aspek, Bu. Itu sama kadang-kadang kalau misalnya saya ditanya gitu ya, misalnya apa sih definisi seorang ibu atau seorang ayah? Itu kan lebih daripada sekedar yang melahirkan saya. Ya betul, yang melahirkan saya itu satu aspek ya. Yeah. Tapi kan ada 1001 hal lagi yang dilakukan gitu ya. Nah, I think keselamatan juga bisa dilihat seperti itu gitu. Waktu kita mengatakan keselamatan, sebetulnya kita nggak sekedar bicara soal dosa kita diampuni, atau bahkan nggak sekedar bicara soal kita masuk ke surga gitu ya. Keselamatan di dalam konsep Alkitab yang saya percaya juga bicara soal kematian Yesus dan khususnya kebangkitan dia dari orang mati, memberikan kita jaminan bahwa ada dunia baru di mana hal-hal yang jahat, ini kita bukan bicara peperangan aja, tapi juga hal-hal penderitaan ya, penyakit, tekanan gitu ya, yang kita alami di dunia ini, melalui kebangkitan Yesus, ada jaminan bahwa suatu hari nanti dunia, ada langit dan bumi yang baru gitu ya, universe yang baru di mana manusia yang percaya padanya bisa hidup. Itu sebabnya kalau dalam iman Kristen ya, Good Friday, Jumat Agung, nggak bisa dipisahkan dari Easter Sunday, Minggu Kebangkitan. Karena kalau misalnya Yesus cuma stay dead dan dia mati sebagai guru agung, itu aja menurut saya udah sesuatu, dalam artinya dia melakukan suatu hal yang luar biasa, yang luhur, yang mulia, kemudian mati secara tragis. Tetap yang membuat iman Kristen unik adalah sebetulnya
kebangkitan.
Bahkan Yesus mati, dia bukan aja dia bangkit, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. I mean, orang yang berani ngomong kayak gitu gitu ya, dia kan harus buktikan dalam sejarah. Murid-muridnya nggak sekedar bisa klaim, oh dia bangkit secara roh, dia bangkit dalam kenangan kita. Enggak, dia betul-betul bangkit secara fisik. Ya, kebanyakan gereja sekarang, ya saya mengaku, ya kita sebut pengakuan iman rasul ya, kita setiap minggu mengatakan, aku percaya pada kebangkitan tubuh. Nah, itu maksudnya. Artinya kita percaya bahwa satu hari nanti tubuh yang akan jadi tua, rapuh, rentan ini akan mati gitu ya. Tapi mereka yang percaya pada Yesus suatu ketika akan dibangkitkan dan hidup di langit dan bumi yang baru. Di mana tidak ada lagi penderitaan, air mata, dan kematian. Nah, kebangkitan Yesus bisa dibilang itu adalah semacam prototipenya. Saya biasanya bilang gini di khotbah. Begitu Yesus pada hari ketiga itu keluar dari kuburnya, artinya bangkit dari orang mati, itu segala macam penemuan teknologi, medical, science, apapun, berhenti menjadi relevan. Nah, saya nggak bilang kemajuan teknologi dan medis itu nggak penting ya. Tapi, kalau kita pikir ya, semua yang kita pakai, teknologi yang sekarang, itu kan tujuannya untuk menjembatani keterbatasan kita. Dan saya percaya keterbatasan yang paling besar yang tidak bisa dijembatani adalah kematian. ya semua manusia coba cara gimana untuk bisa hidup lebih panjang, lebih sehat dan seterusnya gitu ya.
Suatu saat pasti meninggal.
Suatu saat pasti meninggal. Kita bisa extend another 10, 20, 50 years gitu ya. Tapi suatu saat alam mengatakan bahwa kita akan expired, meninggal gitu ya. Yesuslah satu-satunya bukan saja yang bangkit dari kematian, tapi dia juga bangkit dan gak mati lagi. Dan biasanya cara saya jelasin adalah gini, kalau kamu mau lihat neraka seperti apa, kamu lihat Jumat Agung. Ya, disitulah Yesus mati dengan penderitaan yang amat dalam yang kita gak mungkin bisa selamin. Tapi kalau kamu melihat surga atau langit bumi yang baru seperti apa, lihat Minggu Paskah. Ya, lihat waktu dia bangkit dari kematian dengan tubuh yang gak bakal mati lagi. Itu sebetulnya harapan tersembunyi dari dibalik setiap kemajuan teknologi, kemajuan sains, bahkan bisa dibilang dibalik setiap negara yang berusaha memajukan ideologinya gitu ya, untuk bilang lu harus ikut caranya kita gitu ya. Itu kan sebetulnya dibalik itu adalah mereka menjanjikan sebuah zaman atau era di mana di bawah kepemimpinan mereka lah negara atau dunia kita akan maju gitu ya. Sementara kalau kamu ngikutin pemimpin lawan saya, kamu gak bakal maju-maju gitu ya. Bahkan kamu akan mundur gitu kan. Tapi pengharapan itu sebetulnya ada di dalam hati setiap manusia. Kita mau ada di satu tempat, di satu situasi keadaan di mana hal baik yang kita nikmati itu bukan saja kita nikmati, tapi kita akan nikmati terus-menerus dan selamanya gitu. Dan saya percaya itulah pengharapan yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya.
Sekali lagi kalau saya tarik pada kehidupan kita sehari-hari itu, Bapak Pendeta, bahwa kalau Jumat Agung itu sebagai katakanlah refleksi dari neraka, dan Minggu Paskah itu sebagai refleksi atau contoh dari surga, atau kehidupan yang baru. Jadi apakah kita dapat menerapkan pendekatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Artinya itu kalau kita melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya atau itu membuat orang lain atau kita melihat kesusahan orang lain dan sebagainya, dapatkah kita bukan membuka pintu surga, Bapak, tapi menunjukkan ke jalan yang ke situ itu misalnya?
Menurut saya harusnya bisa ya, karena dengan bangkitan Yesus kita kan sekarang kalau istilah orang Kristen itu biasanya hidup dalam pengharapan. Artinya hidup dalam pengharapan itu bukan gini ya, bukan artinya oh everything is going to be okay gitu ya, atau ya namanya juga roda dunia gitu ya, sekali kamu di bawah, one day kamu di atas gitu ya. Tapi waktu kita bilang pengharapan, artinya kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumbernya pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengatur di mana saya ada sekarang apapun situasinya, kalau Tuhan menempatkan kita di tahun ini ya, tahun 2025 dengan segala carut-marut yang tadi Bu Sri sempat sebutkan, dan kayaknya kalau baca berita nggak ada habis-habisnya gitu ya. Artinya kita tahu bahwa suatu hari nanti semuanya ini akan berakhir dan Tuhan akan membawa pembaruan dan Tuhan akan menghakimi mereka yang betul-betul bersalah dan jatuhkan hukuman dengan adil. Nah kalau sehari-hari kita bisa menjadi seperti mungkin perpanjangan tangan Tuhan dalam arti gini, kita membawa pengharapan itu dalam interaksi kita dengan satu sama lain. Mungkin juga kita bisa lihat dengan cara kita berpikir tentang masa depan kita gitu ya, tentang kolega di mana kita bekerja, culture atau budaya di mana kita berinteraksi sehari-hari. Kita tanya, dalam hal apa aku bisa membawa pembaruan? Maksudnya kalau misalnya, ini mungkin moga-moga ini relevan ya, misalnya di kantorku itu orang sukanya mencari perpecahan, bertindak diskriminatif gitu ya, atau membanding-bandingkan, bisa nggak sih aku memberikan contoh apa artinya hidup puas di dalam Tuhan? Bisa nggak sih aku memberi teladan apa artinya memberikan perspektif yang lain yang nggak sekedar berfokus pada bad news, pada kemungkinan buruk, tapi berfokus pada apa sih yang Tuhan bisa bekerjakan dalam situasi ini. Nah, memang nanti dalam konteks hidup kita masing-masing bakal beda-beda ya. Kebetulan kalau saya di dalam sekolah Kristen bisa sedikit lebih eksplisit, karena memang semua orang bisa dibilang share world view, wawasan berpikir yang sama.
Keimanan.
Kalau konteksnya non-Kristen atau sekuler, mungkin perlu sedikit bijaksana gitu ya, cara mengutarakan itu yang kesannya nggak coba sok pinter, sok suci gitu ya, tapi juga tetap hopefully bisa memberkati orang yang kita layanin gitu.
Jadi Bapak Pendeta, dapatkah saya mengatakan, jadi dengan semangat atau dengan roh dari Paskah ini, kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang dapat mengulurkan tangan kepada sesama manusia atau orang di sekitar kita untuk yaitu melihat atau merasakan adanya pengharapan sehingga mereka mau berbuat baik atau menjadi orang yang lebih baik.
Ya, saya pikir itu mungkin bagiannya ya. Jadi kita ngelihat bahwa kalau kadang saya tuh gambarin hidup kita tuh kan kayak cermin ya. Dan cermin itu kan merefleksikan kemana dia mengarah gitu ya. kalau misalnya saya arahkan cermin saya ke mukanya Bu Sri, yang di cerminnya adalah muka Bu Sri gitu ya, ke muka saya gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, kemana sih kamu bercermin gitu ya? Kalau kamu bercermin pada misalnya gitu ya, orang yang lebih pintar dari kamu, orang yang lebih holiday-nya kayak lebih asik dari kamu, kan kita ngerasa, ih kok gue gak dapetin, dia dapetin ya. Dan very easy untuk akhirnya kita, yang kita refleksikan itu hanya keluar dari rasa iri kita gitu, atau rasa sombong kita gitu ya. Jadi kan kita bisa either merasa inferior atau superior, betul gak? Tapi kalau kita bercermin pada Tuhan gitu ya, harus yang kita cerminkan kan adalah karakter Tuhan ya. Waktu ini saya bicara dalam konteks sebagai orang Kristen ya, waktu kita bercermin pada Yesus, kita melihat bahwa aku ini gak layak terima keselamatan yang dia beri. Dia begitu baik, dia bermurah hati, dia menyelamatkan saya. Dan sekarang saya mau, bukannya balas budi ya, tapi saya mau merefleksikan kasih yang sama yang sudah saya terima pada orang lain. Kasih yang tidak layak saya terima, ini saya mau refleksikan ke orang lain untuk menunjukkan bahwa di balik situasi hidup, entah itu global, nasional, maupun personal gitu ya, yang tidak ideal, yang sulit, dan kadang-kadang mencekam gitu ya, ada pengharapan. Kenapa? Karena salib, karena Jumat Agung, dan karena Minggu Paskah. Nah, kalau orang tanya kepada saya pribadi, saya akan more than happy menjelaskan itu pengharapan saya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tanya, saya tetap punya tanggung jawab kan untuk mencerminkan kasih itu pada orang lain, apapun latar belakang atau situasinya gitu.
Jadi Bapak Pendeta, kalau kita mengingat Paskah, yang perlu kita ingat atau tanamkan terhadap diri kita adalah disitulah pengharapan.
Betul.
Dan itu dapat dibeberkan kembali kan melalui Jumat Agung dan Minggu Paskah itu sendiri. Ya, apa betul arti kedua hari tersebut? Itu ibaratnya.
Ya.
Bapak Pendeta Christian Tirtha, terima kasih sekali yang sudah menjelaskan semuanya itu. Dan mudah-mudahan saya yang sudah mendengarkan itu dapat bercerminlah dengan benar. Selamat Paskah dan selamat berjumpa kembali di kesempatan
sama-sama
yang lain.
Sama-sama. Thank you sekali lagi buat kesempatannya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.